escucha África. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 19 Agosti mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo TKFM Tanga, Nuru FM Iringa, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Semuliki Beni, Radio Ituri Bunya, Radio Rulale kule Kanyabayonga, Radio Mitume Kitale, Radio Sauti ya Mwananchi Nakuru, kati ya nyingine nyingi. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti zilizokuandalia, wanahabari kutoka mikoa ya mashariki mwa DRC waiomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuimarisha usalama wao ni baada ya wanahabari wenzao watatu kuuawa na watu wasiojulikana wiki za hivi karibuni.
Ndio maana tena mwito wetu ni kusema kuangalia namna gani watu kinge. Kama hawafanye hivyo, tutaendelea kufanya maandamano kuonesha kama tuko ndani ya inchi yenye inataka etat de droit kwa respecte.
Na katika taarifa nyingine, darzeni ya watu wameuawa Jumatano katika mapigano kati ya wanamgambo wa Kiislamu na wanajeshi wa serikali kaskazini mwa Burkina Faso, wakati ghasia zikiongezeka tena katika eneo la Afrika Magharibi la Sahel.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Marekani imeomba darzeni ya mataifa kuwapa hifadhi raia wa Afghanistan walioko hatarini, wakati ikiendelea na juhudi za kuondoa raia wake pamoja na wanadiplomasia nchini humo. Mapema Jumatano, rais wa Marekani na makamu wake Kamala Harris walifahamishwa kuhusu hali halisi nchini Afghanistan wakati wakiwa kwenye ikulu. Miongoni mwa masuala yaliyozungumziwa ni pamoja na utoaji wa vibali maalum vya kusafiria kwa wahamiaji maarufu kama SIV, pamoja na kuhakikisha usafiri salama kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Karzai mjini Kabul. Taarifa tofauti zimeongeza kuwa Biden pia alizungumza na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel kuhusu haja ya kushirikiana katika kupeleka misaada ya kibinadamu kwa watu wa Afghanistan pamoja na kwenye mataifa jirani. Ikulu ya Marekani imesema kuwa Marekani, Ujerumani na Uingereza wamekubaliana kufanya kikao cha kimitandao cha viongozi wa nchi saba tajiri zaidi duniani G7 wiki ijayo ili kujadili hali halisi nchini Afghanistan. Rais mteule wa Zambia Hakainde Hichilema Jumatano amesema kwamba anapanga kuzindua sera kadhaa za kufufua uchumi kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini mara baada ya kuingia ofisini wiki ijayo. Hichilema, ambaye ni mmoja wa wafanyabiashara wakuu nchini humo na pia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha UPND, ameyasema hayo mbele ya wanahabari wakati akiwa kwake nyumbani kwenye kitongoji cha Kanyama mjini Lusaka. Hichilema, ambaye amewania urais mara sita, Jumatatu alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais na kufikisha kikomo utawala wa miaka sita wa rais Edgar Lungu. Kiongozi huyo alipata jumla ya kura milioni 2.8 dhidi ya milioni 1.8 alizopata Lungu, akiwa na zaidi ya 50% iliyohitajika ili kutangazwa mshindi. Lungu alikubali matokeo hayo wakati akiapa kuhakikisha ubadilishanaji madaraka wenye amani. Hata hivyo, hapo awali, muda mfupi baada ya uchaguzi kufanyika, Lungu alidai kuwa haukuwa wa haki na kweli. Na darzeni ya watu wameuawa Jumatano katika mapigano kati ya wanamgambo wa Kiislamu na wanajeshi wa serikali kaskazini mwa Burkina Faso, wakati ghasia zikiendelea kuongezeka tena katika eneo hilo la Afrika Magharibi la Sahel. Patrick Ndwimana anasimulia zaidi.
Katika shambulio karibu na mji wa kaskazini wa Arbinda, wanamgambo wameua watu 47, mkiwemo raia 30, wanajeshi 14 na wanamgambo watatu wa shirika wa serikali, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti pia kwamba wanajeshi wa serikali wameua wanamgambo 16, wakati chanzo cha usalama kinasema wanamgambo 58 ndio wameuawa. Wanamgambo wenye uhusiano na makundi ya Al-Qaeda na Islamic State hufanya mashambulizi mara kwa mara nchini Burkina Faso na katika nchi jirani za Mali na Niger, na kuua mamia ya raia mwaka huu pekee. Ghasia huko Sahel zimeendelea kuongezeka licha ya kuwepo maelfu ya wanajeshi wa Umoja Mataifa wa nchi za kanda hiyo na wale kutoka nchi za magharibi, pamoja na juhudi zinazofanywa na baadhi ya serikali kufanya mazungumzo na wanamgambo hao. Watu wenye silaha waliua wanajeshi 12 na raia 30 wiki iliyopita kaskazini magharibi mwa Burkina Faso kabla ya shambulio hilo la Jumatano. Huko Niger, Jumatatu watu wenye silaha waliua raia 37 mkiwemo watoto 14 katika shambulio kwenye kijiji kimoja.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatano kwamba njia mwafaka ya kudhibiti kuenea kwa janga la corona na hasa kirusi kipya cha Delta ni kutoa chanjo walau moja kwa watu ambao hawajapokea, kinyume na kuongeza chanjo ya tatu kwa wale ambao tayari wamepokea chanjo ya kamili. Wakati akizungumza kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema kuwa wiki iliyopita shirika lake ilialika wataalamu 2000 kutoka kote ulimwenguni ili kujadili kuhusu umuhimu wa chanjo ya tatu au booster. Ameongeza kusema kuwa mwisho walikubaliana kwamba chanjo ya kwanza ni muhimu kabla ya kutolewa kwa chanjo ya booster. Mapema mwezi huu Tedros alikumbuka mwaka mmoja uliopita pale alipoonya mataifa tajiri dhidi ya kujiwekea chanjo wakati mataifa maskini yakiwa hayana. Hivi karibuni pia kiongozi huyo aliomba mataifa tajiri kusitisha kwa muda utoaji wa chanjo ya tatu ili kupatia mataifa maskini nafasi ya kupata chanjo kwa watu wake. Hayo yakijiri, maafisa wa afya wa Marekani Jumatano wametangaza mpango wa kuanza kutoa chanjo ya booster kwa raia wa Marekani kuanzia Septemba 20, ikiwa miezi 8 tangu watu wa kwanza waliopata chanjo ya pili ya Pfizer na Moderna. Wameongeza kusema kuwa huenda chanjo hiyo pia ikatolewa kwa watu waliopewa chanjo moja ya Johnson & Johnson. Hata hivyo wamesema kwamba wanasubiri takwimu zaidi kuhusu iwapo watu wa Johnson & Johnson watahitaji chanjo ya pili. Daktari mkuu wa upasuaji nchini Marekani, Daktari Vivek Mathy, wakati akizungumza na wanahabari Jumatano, amesema kwamba baada ya kutathmini data iliyopo ni wakati mwafaka wa kuanza zoezi la kutoa chanjo ya booster. Wakati wa kikao hicho, mshauri mkuu wa Rais Joe Biden kwenye masuala ya afya, Daktari Anthony Fauci, alisema kwamba takwimu zinaonyesha kushuka kwa kinga miongoni mwa watu waliopokea chanjo na kwa hivyo wanahitaji chanjo zaidi ili miili yao iweze kukabiliana na virusi vipya aina ya Delta.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kutoka huko DRC. Wanahabari nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, haswa kutoka mikoa ya mashariki mwa nchi hiyo iliyo chini ya uongozi wa kijeshi, wanamwomba Rais Felix Tshisekedi kuwalinda dhidi ya vitisho kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kijeshi na hata waasi ili usalama wao uimarishwe. Ni baada ya wanahabari watatu kuuawa hivi karibuni na watu wasiojulikana huko mashariki mwa DRC. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Valeri Mukosasenge kutoka muungano wanahabari INPC hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu ya Kaskazini, asema kwa sasa hali ya usalama wa wanahabari ni mbaya.
Kazi ya mpashaji habari inakuwa wakati amani iko, wakati amani na zorora na wakati ya mapambano. Kwa hiyo hawezi kuambia leo kuambia mpashaji habari aache kazi yake asitumike. Ndio maana tena mwito wetu ni kusema kuangalie namna gani watu kinge. Kama hawafanye hivyo, tutaendelea kufanya maandamano kuonesha kama tuko ndani ya inchi yenye inataka etat de droit kwe respecte, na kama hawapendi kuheshimu hayo haki za ya binadamu, haki ya wapashashi habari hawapendi kuheshimu hayo, tutaonesha na sie kama tuko na kazi yenye tunafanyaka, na hiyo kazi inasaidia raia, na hiyo kazi inawasaidia au peke.
Wanahabari wameomba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuingilia kati kwa haraka kuhusu usalama wao kutokana na kushambuliwa.
Tumekuwa kama watu wenye wanawindiwa, wanatafutiwa na wahasi. Kuna majeshi ikitumikia serikali inatafuta wapashaji habari,
kutishwa kwa simu na hata kuuliwa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, ambako wanahabari waligoma kazi Jumatano baada ya mmoja wao kushambuliwa na wengine kuuliwa eneo la Mambasa wilayani Irumu, akisema Plasidi Uchirichan, kiongozi wa UNPC Ituri akiwa mjini Bunia.
Kuko wanjetu wanaongoza maredio mbalimbali hapa kwa Ituri na fazi zingine, walikutana na wakasema hawatatumika kuja, wanalia na sisi pamoja kama wapashabari wananja waua wanayetatumika kwa redio.
Bunia ambako vile vile wanahabari wapata vitisho kwa njia ya simu. Papi Kilongo ni kutoka Radio Kanale Revelation.
Tunakuwa na mipaka mengi hapa jimboni Ituri kwa sababu tuna wanamgambo wengi ambao wanatuandikia ma message juu ya kutuogopesha tusifanye kazi kama inastahili kufanywa. Tumekuwa na mauaji mengi ya wandugu wetu ambao wameuawa ajili ya kupasha habari. Saa zingine tunapashwa kuuawa ama tunapashwa kutekwa nyara. Tunafanya kazi na kuogopa na kutetemeka kwa sababu hatujue nini ambayo itatufikia kesho.
Wanahabari wengi waliokuwa wakisogelea wananchi vijijini wamesema kwamba kwa sasa imekuwa vigumu kwao kuelekea na kuwafikia wananchi wa chini kutokana na ukosefu wa usalama. Kostasa Mbagalwa yuko Bunia.
Kwa sasa hali ya ukosefu wa usalama imeonekana zaidi hapa jimboni Ituri. Kwa wakati huu sisi tunaishi ndani ya hofu zaidi, kwani hatuwezi tena kufanya chochote.
Mauaji pamoja na vitisho vya wanahabari vimeripotika Kivu Kaskazini pamoja na Ituri tangu mikoa hii iwe chini ya uongozi wa kijeshi, japokuwa walitangaza kulinda wananchi pamoja na wanahabari kuendelea na kazi yao. Usema Vika, Kumekucha Afrika, Goma.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatano amesema kuwa anaunga mkono suluhisho la amani kwenye mzozo wa Tigray nchini Ethiopia, ambao umetorosha maelfu ya watu kutoka makwao pamoja na kuacha mamilioni wakikabiliwa na njaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kiongozi huyo ameongeza kusema kwamba yupo tayari kupatanisha Ethiopia na Sudan kutokana na mzozo wa mipaka. Erdogan ameyasema hayo mbele ya wanahabari wakati akiandamana na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye yuko ziarani nchini humo. Ziara ya Ahmed inafanyika wakati mzozo wa Tigray ulioanza Novemba mwaka jana ukiendelea kuenea. Maelfu ya watu tayari wanasemekana kuuawa kwenye ghasia hizo, huku kukiwa na madai ya ukatili wa kivita kutoka kwa watu wa kabila la Tigrinya, kama vile ubakaji miongoni mwa dhuluma nyingine. Erdogan amesema kwamba Ethiopia ni taifa muhimu kieneo na kwamba kuendelea kwa ghasia hizo kuenda kukaathiri mataifa ya kieneo pia. Na wanafunzi wanne wa chuo kikuu mjini Hong Kong Jumatano wamekamatwa kwa tuhuma za kuendesha ugaidi baada ya kuonekana hadharani wakiomboleza kifo cha mtu aliyemchoma kisu afisa wa polisi na kisha kujiua mwezi Julai. Wanne hao ambao ni wa umri kati ya miaka 18 na 20 walikuwa wanachama wa kundi la wanafunzi ambao walirusha mkutano wao moja kwa moja kwenye mitandao mwezi uliopita, wakati 30 miongoni mwao wakipitisha kauli ya kumunga mkono mtu aliyetekeleza ukatili huo. Mkutano wao ulikemewa vikali na chuo chao pamoja na serikali ya Hong Kong na kupelekea baadhi yao kuomba msamaha, huku wengine wakijiuzulu kutoka nyadhifa walizokuwa nazo. Wakati akihutubia wanahabari Jumatano, mkuu wa polisi wa kitaifa Steve Lee alisema kuwa kikao cha wanafunzi hao kiliashiria kuunga mkono vitendo vya kigaidi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanasikika moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Umoja wa Mataifa umewataka vijana nchini Nigeria kutumia fursa zilizopo katika sekta ya kilimo ili kuchangia katika uchumi wa nchi hiyo, na hivyo hivyo kuhakikisha wanazingatia hifadhi ya mazingira na kuongeza uzalishaji wa chakula. Msimamizi wa shughuli za Umoja wa Mataifa nchini Nigeria, Edward Kalun, amesema hayo katika mkutano wa vijana ili kuwashauri kujiondoa katika hali ngumu ya kiuchumi na ukosefu wa ajira. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti zaidi.
Miongoni mwa shida zinazokabili vijana kwa sababu ya ukosefu wa ajira na shida za kiuchumi nchini, Bwana Kalung amebaini kwamba wakati serikali ya Nigeria haina uwezo wa kukidhi mahitaji yote ya raia wake, vijana wanaweza kuchukua fursa iliyopo katika sekta ya kilimo kuboresha mahitaji yao na kusaidia katika mipango ili kuwa na mazingira bora ulimwenguni.
Young people in Nigeria can help by bringing their innovation and creativity to bear on a system that needs to become sustainable and climate friendly.
Waziri wa usalama wa vijana na maendeleo ya michezo Sunday Dare anasema matumizi ya talenta ya asili ya vijana ni vumbuzi wa kiteknolojia ya kisasa. Vijana wataweza kusaidia kuthibitisha mfumo wa kupata mabadiliko mazuri ya kupata chakula ulimwenguni.
With increasing uptake of technology as an enabler, the innovative minds and skills of the youth will serve as the fuel for developing food systems.
Ula Mwela, mwakilishi wa mfuko wa Umoja Mataifa kuhusu masuala ya idadi ya watu, anasema vijana haswa wanawake wanapaswa kuingizwa katika mpango wa kurejesha hali dunia na kulinda maisha pamoja na mabadiliko mazuri katika mikakati ya chakula ulimwenguni.
You can be the change you want to see in the world. Youth, especially women, continue and amplify efforts to restore this planet and protect life while integrating biodiversity in the transformation of food systems.
Hafla hiyo iliandaliwa na taasisi ya Nigeria kwa mambo ya nje NIA katika mkakati wa kusaidia kuwaendeleza na kuwapatia vijana fursa ya kuchangia katika uzalishaji mfumo wa chakula. Kusaidia kuridhisha mpango wa Umoja Mataifa kwa mazingira bora kama kuna mabadiliko ya hewa. 70% ya idadi ya watu nchini Nigeria ni vijana mwenye umri baina ya miaka 20 na 40. Sherehe ya siku ya vijana mwaka huu ilitolewa siku moja tu baada ya afisi ya Jumuiya ya Madola kutoa ripoti inayosumbuka sana ambayo inaiweka Nigeria katika nafasi 161 kati ya nchi 181 kwenye maendeleo ya vijana duniani. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kundi la haki za binadamu la Amnesty International linasema mfumo dhaifu wa afya wa Somalia umeathirika kutokana na janga la virusi vya corona. Kundi hilo Jumatano limechapisha ripoti yenye kichwa cha maneno, tunawatazama wagonjwa wa COVID-19 wakifariki. Shirika hilo linatoa wito kwa wekezaji wa haraka katika sekta ya huduma ya afya nchini Somalia ambayo imepuuzwa kwa miaka mingi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf anaripoti kutoka mjini Nairobi, na Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake.
Ripoti Amnesty International yenye kurasa 27 juu ya huduma za afya ya Somalia inasema janga la corona limeiathiri vibaya sekta hiyo ambayo tayari ilikuwa na matatizo. Ripoti ya Amnesty imemnukuu daktari wa Somalia katika chumba kimoja cha wagonjwa akisema kwa siku moja wanaume watu wazima wanne wamefariki katika muda wa dakika 10 kwa kukosa oxygen. Mtafiti wa Amnesty International kwa ajili ya Somalia, Abdullahi Hassan, anasema miundombinu ya afya ni mibovu kiasi kwamba wafanyakazi wa afya mara nyingi hawana lolote la kufanya isipokuwa kuwatizama wagonjwa wao wakifariki.
When COVID-19 pandemic came, it laid bare how bad the situation was in Somalia.
Wakati janga la COVID-19 lilipotokea, lilidhihirisha wazi namna hali ilivyokuwa mbaya nchini Somalia. Kwa mfano, jibu la serikali halikutosha kabisa. Kulikuwa hospitali moja pekee mjini Mogadishu ambayo ilikuwa inashughulikia visa vya COVID, na hospitali hiyo haikuwa na vifaa muhimu. Wafanyakazi wa afya ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye hospitali hiyo walishindwa kuhudumia wagonjwa. Hawakuwa na vifaa vya kutosha, hawakupatiwa oksijeni.
Amnesty inasema serikali ya Somalia imetenga 2% pekee ya bajeti yake kwenye huduma za afya, wakati idara za usalama zimepewa kiwango kikubwa sawa na 31%. Kulingana na takwimu rasmi, Somalia imekuwa na maambukizi zaidi ya 16,000 na karibu vifo 900 kutokana na COVID. Lakini daktari mkuu nchini Mohamed Mohamud Ali ameiambia Amnesty kwamba idadi ya vifo ni kubwa zaidi. Daktari Ali amesema wale walioweza kufika kwenye vituo vya afya na kupimwa ndio wameorodheshwa kwenye takwimu rasmi. Takwimu hizo ni kama sehemu ndogo sana ya hali ilivyo. Amnesty imemnukuu akisema wengine wengi waliambukizwa na kufariki wakiwa nyumbani. Amnesty imekuta kwamba 15% pekee ya wakazi wa Somalia wa maeneo ya vijijini ndio wanapata huduma za matibabu, na nchi hiyo ina daktari mmoja pekee wa upasuaji kwa kila watu 1,000,000. Abdi Kadir Abdirahman Adan ni mwanzilishi wa huduma ya gari la kubeba wagonjwa, Amil Ambulance Service, huduma pekee kwa wakazi wa Mogadishu.
Horta ambulance wingu dhan lagu shaqayn karo dadka oo just laba habal la standby uga dhignay.
Anasema tuna magari mawili pekee ya kubeba wagonjwa kuwasaidia watu. Wafanyakazi wa huduma hiyo wamezidiwa, ni changamoto kupata oxygen. Tangu tuanze kutoa huduma ya bure kwa watu na kampuni za kutengeneza oxygen zinataka pesa, tuna matatizo ya kupata oxygen. Wafanyakazi hawana mafunzo ya kutosha kukabiliana na baadhi ya matatizo ya kiafya. Ripoti ya Amnesty ambayo imejumuisha mahojiano na wafanyakazi wa afya na misaada 33, vile vile maafisa na wataalamu, inaitaka Somalia kutumia pesa za afueni ya madeni na kuziwekeza zaidi kwenye huduma ya afya. Mwezi Machi mwaka 2020, shirika la kimataifa la fedha IMF na Benki ya Dunia walipunguza deni la Somalia kutoka dola bilioni 5.2 hadi dola milioni 557 kwa kipindi cha miaka mitatu. Lengo la kupunguza deni ilikuwa kuliwezesha taifa hilo la pembe ya Afrika kuingia tena kwenye uchumi wa dunia baada ya miaka 30 ya mzozo na serikali zisizokuwa na uthabiti. Mtafiti wa Amnesty Hassan anasema afueni ya deni inatoa pia fursa kuboresha hospitali za Somalia.
All this money that is going to be received through debt relief should be managed in a manner that is transparent.
Pesa hizi zote ambazo zitapatikana kupitia afueni ya deni lazima zitumiwe katika mfumo ulio wazi unaowajibisha. Lazima zitumiwe kuboresha sekta ya afya nchini humo.
Wakati Somalia inakabiliwa na uhaba wa chanjo ya COVID-19, Amnesty inasema wafanyakazi wa afya 19 kati ya 33 iliyowahoji katika ripoti yake walikataa kuchanjwa licha ya kuwa wana fursa ya kufanya hivyo. Amnesty inasema hali hiyo ni kutokana na watu wengi kusita kupewa chanjo, hali inayosababishwa kwa sehemu moja na ukosefu wa habari sahihi. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Marekani imeomba darzeni ya mataifa kuwapa hifadhi raia wa Afghanistan walioko hatarini, wakati ikiendelea na juhudi za kuondoa raia wake pamoja na wanadiplomasia nchini humo. Rais mteule wa Zambia Hakainde Hichilema Jumatano amesema kuwa anapanga kuzindua sera kadhaa za kufufua uchumi kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini mara baada ya kuingia ofisini wiki ijayo. Hichilema ambaye ni mmoja wa wafanyabiashara wakuu nchini humo na pia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha UPND ameyasema hayo mbele ya wanahabari wakati akiwa kwake nyumbani kwenye kitongoji cha Kanyama mjini Lusaka. Darzeni ya watu wameuawa Jumatano katika mapigano kati ya wanamgambo wa Kiislamu na wanajeshi wa serikali kaskazini mwa Burkina Faso, wakati kasi zikiongezeka tena katika eneo hilo la Afrika Magharibi la Sahel. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Jumatano kwamba njia mwafaka ya kudhibiti kuenea kwa janga la corona na hasa kirusi kipya cha Delta ni kutoa chanjo walau moja kwa watu ambao hawajapokea kamwe, kinyume na kuongeza chanjo ya tatu kwa wale ambao tayari wamepokea chanjo kamili. Hayo yakijiri, maafisa wa afya wa Marekani Jumatano wametangaza mpango wa kuanza kutoa chanjo ya booster kwa raia wa Marekani kuanzia September 20, ikiwa miezi 8 tangu watu wa kwanza waliopata chanjo ya pili ya Pfizer na Moderna. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumatano amesema kuwa anaunga mkono suluhisho la amani kwenye mzozo wa Tigray nchini Ethiopia, ambao umetorosha maelfu ya watu kutoka makao pamoja na kuacha mamilioni wakikabiliwa na hali ya njaa. Na wanafunzi wanne wa chuo kikuu mjini Hong Kong Jumatano wamekamatwa kwa tuhuma za kuendesha ugaidi baada ya kuonekana hadharani wakiomboleza kifo cha mtu aliyemchoma kisu afisa wa polisi na kisha kujiua yeye mwenyewe hapo mwezi Julai.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa na ongezeko la ufuatiliaji, unyanyasaji na vitisho vya waandishi wa habari wa Marekani na mataifa mengine ya kigeni katika Jamhuri ya Watu wa China, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Marekani Ned Price. Katika taarifa yake, Bwana Price alielezea mfano wa hivi karibuni wa manyanyaso kama hayo. Manyanyaso hatari sana kwa waandishi wa habari wa kigeni wanaoripoti juu ya mafuriko mabaya na watu kupoteza maisha katika jimbo la kati la Henan. Waandishi wa habari kadhaa walipewa vitisho vya ghasia kwenye mtandao na wengine walishambuliwa kimwili na umati wenye hasira. Kama msemaji Price alivyoandika, matamshi makali ya PRC yaliyokuzwa kupitia vyombo vya habari vya serikali kuelekea habari zozote zinazofikiria kukosoa sera za PRC zimesababisha maoni mabaya ya umma yanayosababisha machafuko, makabiliano ya watu na unyanyasaji, pamoja na manyanyaso ya kwenye mitandao na vitisho vya kuuawa vya waandishi wa habari wanaofanya kazi zao. Kwenye mkutano na waandishi wa habari hivi karibuni, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa PRC Zhao Lijian alidai kwamba mazingira ya kuripoti kwa waandishi wa habari wa kigeni nchini China yapo wazi na huru. Hili sio tatizo. Ripoti ya kila mwaka ya chama cha waandishi wa habari wa nje nchini China juu ya uhuru wa vyombo vya habari iligundua kuwa 82% ya waandishi waliohojiwa walisema walishuhudia bugdha, kunyanyaswa au vurugu wakati wa kiripoti. Ripoti ya karibuni ya haki za binadamu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani juu ya PRC ilibaini kuwa unyanyasaji wa serikali kwa waandishi wa habari wa kigeni ulikuwa mkubwa sana huko Xinjiang na ulijumuisha ufuatiliaji wa kila mara, ajali za barabarani, vizuizi vya barabarani na mashambulizi ya kimtandao. Pia ilitaja kufukuzwa kwa waandishi wa habari watatu mwaka 2020 wa Wall Street Journal na uteuzi wa serikali wa Washington Post, Wall Street Journal na Voice of America kama ujumbe wa kigeni, ikilazimisha wote watatu kuripoti maelezo kwa serikali juu ya wafanyakazi wao, fedha na shughuli ndani ya nchi. Kwa kuongezea, Wizara ya Mambo ya Nje Marekani iliripoti kuwa mchakato wa kuangalia utaratibu wa visa ambao ulitumiwa na maafisa wa PRC kutoa changamoto kwa waandishi wa habari na kuwalazimisha waandishi wa habari wa kigeni kuondoka nchini humo, huku wafanyakazi wa ndani wanaofanya kazi kwenye vyombo vya habari vya kigeni walifanyiwa unyanyasaji na vitisho. Kampeni mbaya ya Beijing dhidi ya vyombo vya habari vya kigeni inakuja miezi kadhaa kabla ya nchi hiyo kuwa mwenyeji wa michuano ya Olympics msimu wa baridi kali mwaka 2022. Msemaji Price aliisi PRC kuchukua hatua kama taifa linalowajibika likitarajia kukaribisha vyombo vya habari vya nje na dunia nzima kwenye michezo ijayo. Alibainisha kuwa katika mkutano wake wa hivi karibuni na maafisa wa PRC huko Tianjin, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman alielezea umuhimu wa fursa kwa vyombo vya habari, uhuru kutoka unyanyasaji na uhuru wa waandishi wa habari. Tunatoa wito kwa maafisa wa PRC, Bwana Price alisema, kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanabaki salama na wana uwezo kuripoti kwa uhuru. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.